Qon guruhini kesishma usul bilan aniqlashda eritrotsitlar agglutinatsiyalarini standart zardob bilan birgalikda shu tekshirilayotgan qon zardobni agglutininlar, ya'ni standart ma'lum bir eritrotsitlar, ya'ni standart zardoblar va standart eritrotsitlar yordamida oshiriladi. Buning uchun plastinka yoki likopchani yarmiga rangli shisha qalam bilan ikkiga ajratib qo'yil, chizib qo'yiladi. Va yuqori yarmiga chapdan o'ngga 0 A B belgilab qo'yiladi. Pastki yordamida esa xuddi yuqoridagi 1 2 3 guruhlari yozib qo'yiladi. Plastinka yoki likopcha chetiga qon tekshirilayotgan kishining ismi, sharifi yozib qo'yiladi. Shundan so'ng likopchaning yuqori yarmidagi qon belgilariga mos bo'lgan 2 seriyali standart izogemoglutinatsiya zardobi tomchilari 0.005 ml hajmda tomiziladi. Likopchaning quyi yarmida esa bir tomchi 3ta joyga standart eritrotsitlar 3 qator tomiziladi. So'ngra standart zardoblarning yoniga tekshirilayotgan qon eritrotsitining kichik tomchisi 0.05 miqdorda tomiziladi. Shuningdek, tekshirayotgan qon zardoblarini yoniga esa standart eritrotsitlarning kichik tomchisi tomiziladi. Chap tomondan birinchi guruhdan boshlab, o'rtada ikkinchi va o'ng tomonda uchinchi guruh deb yozib qo'yiladi. Shundan so'ng, ayrim shisha bilan eritrotsitlar zardoblarini aralashtirib, vaqti-vaqti bilan plastinka sekin chayib, chayqatib turiladi. Tomchilarning agglutinatsiyasi hosil bo'lishi bilan bu atrof 3 daqiqa atrofida bo'ladigan reaksiya bir tomchidan har bir aralashmasiga pipetka orqali natriy xlor izotonik eritmasi tomizilib, yana chayqalanadi. Shu vaqt davomida agglutinatsiya yuzaga kelishi mumkin, ya'ni qon guruhlarini aniqlash imkoniyati beruvchi eritrotsitlar yig'indisi hosil bo'ladi. Standart eritrotsitlar bilan tekshirilayotgan eritrotsitlardagi A va B agglutinogenlar topilmaydi. Tekshirilayotgan zardobni 2 va 3 guruhga eritrotsitlarini agglutinatsiyasiga uchraydi. Demak, unda alfa va beta agglutinatsiya borligi belgilab chiqiladi.